Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Deana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de conectată este oferta universităților la solicitările de specialiști din economia națională?
Ce căi legale mai există pentru a repara deznodământul alegerilor pentru postul de primar al capitalei?
Legea îi obligă să organizeze alegeri repetate. Și tot codul electoral prevede că trebuia să organizeze alegeri repetate cu aceeași concurență electorală.
Și agenda culturală despre documente unele inedite referitoare la marele compozitor român George Enescu. La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Igor Dodon a numit un precedent foarte periculos pentru Republica Moldova decizia magistraților de a anula rezultatul recentului scrutin din capitală. Închipuiți-vă ce se va întâmpla la alegerile parlamentare, a declarat șeful statului în cadrul unei conferințe de bilanță a activității sale. Igor Dodon a spus însă că nu își va îndemna susținătorii să participe la protestele opoziției. Citez, noi avem agenda noastră, nu excludem că vom face și noi proteste separate, stat președintele Igor Dodon. Revendicările protestatarilor de la Chișinău au fost transmise secretarului general al Consiliului Europei, Torbjørn Jagland, a anunțat lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Oficialul european a arătat un interes sporit față de criza actuală din Republica Moldova, a afirmat Maia Sandu, care se află la Strasburg alături de președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, și liderul PLDM, Viorel Cibotaru. Rezoluția adoptată la protestul de duminică trecută cere, între altele, confirmarea legalității alegerilor pentru primăria Chișinău și tragerea la răspundere a judecătorilor care au decis anularea scrutinului. Între timp, președintele legislativului de la Chișinău, Andrean Candu, alături de premierul Pavel Filip, anunță că au avut astăzi o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, care le-a cerut, citez, să nu intervină în actul justiției așa cum o cer unii, am încheiat citatul. Joi 5 iulie se așteaptă ca Parlamentul European să adopte o rezoluție privind situația drepturilor omului în Republica Moldova. Consiliul Superior al Magistraturii a examinat astăzi cererea judecătoarei Rodica Berdilo, prin care a cerut să-i fie apărată reputația profesională. În cadrul ședinței, membrii Consiliului au decis că, citez, presiunile externe asupra judecătorilor sunt inadmisibile, am încheiat citatul. Magistrata Rodica Berdilo a fost supusă unui val de critici, urmarea deciziei de a invalida alegerile din Chișinău. Kremlinul a anunțat astăzi că președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump ar putea avea o întrevedere privată în timpul summitului organizat la Helsinki pe 16 iulie. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că ambele părți au convenit asupra unei întâlniri tet-a-tet înainte de întrevederea oficială. Liderul opoziției din Belarus și fostul candidat la președinție, Mikhailo Statkevich, a fost reținut în drum spre un protest împotriva președintelui Alexandru Lukashenko, planificat să aibă loc astăzi. Pe 3 iulie, Belarus marchează Ziua Independenței și Ziua Eliberării de către Armata Sovietică a capitalei Minsk de ocupația fascistă. Statkevich a fost arestat imediat ce și-a părăsit locuința. Anterior, el și suporterii săi au chemat oamenii să protesteze în centrul capitalei, în semn de solidaritate cu cei care, potrivit lor, luptă în prezent pentru eliberarea țării de dictatură. Și peste 1000 de persoane s-au înnecat în Marea Mediterană de la începutul acestui an, încercând să ajungă din Libia în Europa, anunță Organizația Internațională pentru Migrație. Aproape un sfert dintre acestea au murit în ultimele zile, după ce au fost aruncate de contrabandiști în bărci supraaglomerate. În pofida deceselor înregistrate în ultimele zile, experții constată o scădere majoră a fluxului de migranți din 2015, când sute de mii de persoane încercau să ajungă din nordul Africii în Europa.
Au fost știrile orei 21. Pe fundalul crizei provocate de invalidarea alegerii lui Andrei Năstase în postul de primar al capitalei, guvernarea dominată de democrați a promis să schimbe legea care a făcut posibilă invalidarea scrutinului din cauza unor nereguli despre care cam toată lumea spune că n-au fost chiar așa de grave. O asemenea rafinare a legislației însă, dacă va veni, ar urma să se aplice la alegeri viitoare, nu la cele trecute.
Valentina Ursu a încercat să afle dacă se mai poate repara ceva în privința scrutinului de acum o lună din capitală cu legislația deja existentă și a solicitat un interviu avocatului din Chișinău, Eduard Digore.
După analiza atentă a reglementărilor în vigoare, am constatat că se vorbește, da, ca și o valoare, ca un drept fundamental, prevăzut inclusiv în Constituție, dar când vorbim de proceduri, efectiv, prin care cetățeanul ar putea să-și exercite, să conteste sau să apară într-un proces de judecată, eventual, nu prea sunt prevederi. Deci, practic, legiuitorul a încercat cumva să excludă participarea
activă a cetățeanului. Deci, eu dacă aș vrea să dau în judecată, pentru că am mers, am votat și votul meu nu a fost luat în calcul, deci, aș câștiga un asemenea proces?
Eu chiar aș recomanda cetățenilor ca să participe activ. Desigur că votul tău nu se sfârșește atunci când ai aruncat în urna de vot, dar votul tău trebuie să se regăsească într-o hotărâre eventuală a organelor specializate în cazul ăsta, CEC sau alte autorități, inclusiv instanța de judecată. Cu siguranță este o încurajare din partea mea și să știi că cetățeanul are asemenea drept și are asemenea posibilitate, vorbim de accesul liber la justiție, vorbim de un drept garantat în Constituție și în afară de aceasta, dacă să ne referim specific acestui proces care a avut loc, inclusiv cel din diaspora, deci instanțele de judecată, în cazul ultimului alegeri, a atins direct discuția despre cetățean și despre drepturile sale. Ori acest lucru ce ar însemna? Odată ce discuți despre cineva în cadrul unui proces de judecată, tu ești obligat să-l atragi în proces. Ori codul de procedură civilă în cazul dat conferă o asemenea posibilitate ca cel a cărui drepturi au fost discutate și dacă se simte lezat în drepturile sale, are posibilitatea să ceară revizuirea procesului pentru motivul că nu a fost atras în proces.
Domnule avocat, pe moment s-a consumat povestea cu alegerile locale?
Dacă o luăm strict juridic, cu siguranță este un ciclu încheiat, de o manieră nu întru totul legală. Inclusiv am urmărit să vedem CEC-ul cum va proceda. Ceea ce a dispus CEC-ul nu este potrivit normelor în vigoare, deci ei au violat cumva aceste norme, fiindcă e obligat să încheie ciclul electoral.
CEC-ul a spus că în cadrul alegerilor locale din vara anului viitor se...
Nu putea să spună
desemna
atâta timp,
inclusiv primarul general al Chișinăului.
Ei trebuie să spună și de unde rezultă cu asemenea decizie. Deci legea îi obligă, nu aveau opțiunea și dreptul, dar legea îi obligă să organizeze alegeri repetate. Și tot codul electoral prevede că trebuia să organizeze alegeri repetate cu aceeași concurență electorală, fiindcă niciun concurent electoral nu a fost exclus.
Acum e limpede că nu se mai revine la acest
dacă
aspect.
Nu contestă nimeni decizia, CEC-ul vrea să spună că nu se mai poate reveni.
Dar juridic, decizia autorității electorale poate fi contestată în
poate
instanță?
Poate fi contestată, cu siguranță. Acum vorbim despre oportunitate, dar ea poate fi contestată. De către cei interesați ar putea să fie contestată.
Pe de altă parte, guvernarea, autoritățile promit să îmbunătățească legislația electorală.
Sunt slogane politice.
De ce luați aceste declarații drept slogane?
Slogane deoarece legea pe care o avem noi în vigoare, printr-o interpretare foarte bună, ducea la alt rezultat al acestui scrutin electoral. Deci legea este cât de cât o lege bună. Deci ca să găsim o scuză, să spunem că undeva nu a mers lucrurile cum trebuie sau deciziile nu au fost întru totul legale sau cu bună credință luate, atunci spunem că legea e proastă. Deci noi trebuie să lucrăm la lege.
Ceea ce lasă de înțeles autoritățile că vor amenda această lege electorală, inclusiv ceea ce se referă la ziua tăcerii.
Nu schimbă lucrurile astea, noi de fiecare dată o să găsim chichițe. Trebuie să pornim de la niște principii sănătoase, inclusiv instanțele de judecată, fie politicienii, mesajele care le transmit, trebuie să fie foarte atenți. Orice lucru care se face într-o țară, fie el un proces electoral sau un proces de judecată, trebuie să vorbim de bună credință. Oamenii trebuie să aplice legea cu bună credință și în sensul producerii efectelor ei și nu în sensul anulării unor procese.
Eduard Digore, avocat, intervievat de Valentina Ursu. Discuția integrală o găsiți pe pagina noastră de net.
Iată acum un fragment din interviul acordat de dimineață emisiunii noastre matinale de rivalul lui Andrei Năstase din alegerile pentru postul de primar, liderul consilierilor socialiști de la primărie, Ion Ceban, care a fost întrebat de moderatorii noștri matinale, Liliana Barbăroșie și Vasile Botnaru, cum va funcționa orașul de acum înainte.
Până la urmă, deci mai puțin ne-ar interesa situația legată de executiv, deși este un lucru foarte important. Nu excludem orice scenariu posibil în această circunstanță. Cu regret trăim într-o țară în care am văzut de toate până la momentul de față. Am văzut decizii ale instanței fără precedent, după părerea mea, pentru până astăzi încerc să găsesc un precedent de acest tip în alte state ale lumii și nu o găsesc. Asta este unul. Doi, noi ne-am fixat o agendă foarte clară, noi am avut o agendă pentru 3 ani de zile, acum avem o agendă foarte clară, mergem pe proiecte, pe decizii, pentru întrevederile cu oameni, pentru întrevederile în suburbii. Prezentăm aceste proiecte de decizii în Consiliul Municipal și ne blocăm proiectele care nu sunt pentru municipalitate. Iată că am reușit în această perioadă cel puțin 7 proiecte foarte importante, începând cu persoanele cu nevoi speciale și finalizând cu bugetarii din tot felul de sectoare să identificăm surse financiare pentru la unui ale majora sau da, adaos la salariu 30-40%, cum ar fi cei din domeniul culturii, asistenții sociale, protecție.
Asta noi am auzit, domn Ceban, dar totuși, practic, în condițiile în care aveți un... Eu știu, noi am auzit și salutăm ideile astea foarte bine, dar vă întrebam, va fi mai ușor sau mai greu? Acum când aveți un executiv așa, mai provizoriu, mai șchiopătând, va fi mai ușor? Cum va fi acest Consiliu Municipal mai bătăios, mai unit, șansă mai multe să treacă bugetele pe care, iată, dumneavoastră le propuneți? Cum credeți?
Eu de ce zic că lucrul ăsta pe care l-am început a spune este unul foarte important, pentru că inclusiv dumneavoastră m-ați întrebat poate la altă instituții media, dar ce faceți? Noi facem asta cam de 3 ani de zile și dacă mi s-ar permite să spun despre aceste lucruri în mod normal, cu timp suficient, poate am avea și alte...
Dar n-avem timp concluzii la acest interviu.
Asta am înțeles. Nu știu, domnule Botnaru, cum va fi, sincer. Noi suntem pregătiți pentru orice.
Să vă întreb eu concret, domnul Ceban. Din 4 viceprimari, în funcție în acest moment, sunt doar 2. Chiar dacă ziceți că nu vă interesează sau mai puțin vă interesează executivul, executivul este cel care trebuie să execute cumva deciziile Consiliului.
Da,
din acești 2 viceprimari, unul e interimar, vorbim de Ruslan Codreanu, ar putea
ilegal,
la un moment dat să părăsească funcția
acolo,
pentru...
Ilegal plasat
așa,
acolo.
Așa considerați dumneavoastră.
Da, așa considerăm.
Așa, altul e Nistor Grozavu. El însuși crede că nu e chiar potrivit să conducă primăria.
Care
e de așteptat...
Așa, păi vedeți și complet aveți?
E ce ziceți dumneavoastră. E de așteptat în aceste condiții. Întrebarea mea, de fapt, despre asta e. E de așteptat în aceste condiții ca la un moment dat să nu existe un interimar și ce veți face?
Iarăși vorbim de situații care se întâmplă în Republica Moldova. Eu nu exclud, dar cred că nu ar merge să riște nici cei care au făcut sau au tras toate sforurile în această privință. Am zis, nu exclud, dar nu cred, pentru că oamenii și așa sunt foarte revoltați și atunci... Cred că o să avem explozia situației în aceste circunstanțe și nu cred că vrea cineva să se joace.
Liderul consilierilor socialiști de la primărie, Ion Ceban, intervievat în emisiunea noastră matinală.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
de pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Diana Răileanu și Mircea Țicudean. În mai puțin de 2 săptămâni, absolvenții de liceu vor putea depune actele pentru a se înscrie la facultate. Instituțiile de învățământ superior și-au planificat de sine stătător regulamentele de admitere și oferta educațională, ținând cont și de cerințele pieței forței de muncă, spun managerii.
Comanda de stat, finanțată din bani publici, care arată de ce specialiști este nevoie, a fost elaborată în acest an de Ministerul Educației. Reprezentanții instituției spun că au avut în vedere opiniile managerilor universitari, ale altor ministere și ale sectorului privat.
Cât de conectată este oferta universităților la solicitările de specialiști din economia națională? La aceasta și la alte întrebări a căutat răspuns Tamara Grejdeanu.
Startul admiterii readuce mereu în dezbatere tema domeniilor de studiu căutate de tineri și gradul de corespundere a acestora cu specialitățile de care duc lipsă angajatorii. Un recent studiu realizat la solicitarea Oficiului Băncii Mondiale din Chișinău arată că jumătate din antreprenorii moldoveni nu reușesc să completeze locurile vacante pentru că nu găsesc cadrele necesare. Cum răspund acestei nemulțumiri autoritățile vizate? Reprezentanții Ministerului Educației ei dau asigurări că adaptarea programelor de studiu la tendințele din sectorul privat este o practică curentă, nu doar o prevedere formală. Mai multe instituții de învățământ și-au completat oferta cu noi specialități în domeniul ingineriei, a științelor agricole și în cel al sănătății și artelor, notează Nadejda Velișco, șefa Direcției Politici în Învățământul Superior din cadrul Ministerului. Ea crede că, deocamdată, însă, alegerea tinerilor este mai degrabă influențată de așa zisul prestigiu al specialității, în detrimentul argumentelor reale derivate din rigorile de pe piața muncii.
Nicătând la toate, candidatul rămâne el cel care alege. Mai mult ca atât, este în mare parte influențat de părinți, de persoanele din jur. Totuna mai rămâne tendința aceasta de a merge la specialități economice, în drept, relații internaționale, turism și așa mai departe. Și este mai complicat să vii la științe exacte, de exemplu, sau la inginerie, sau la alte domenii care cer mult mai mult efort. Deci ea, de la specialitate la specialitate, sigur că fiecare candidat pretinde și își alege după puterile sale.
Pe lângă locurile cu finanțare bugetară ce țin de comanda de stat, managerii universitari au mâna liberă să stabilească numărul locurilor disponibile contra taxă. Ei se ghidează prioritar de numărul cererilor din anii trecuți și mai puțin de tendințele pieței muncii. În ultima perioadă, spun rectorii, completarea planului de admitere a devenit o adevărată provocare. Una din cauze este la suprafață. Mulți dintre ei dau prioritate studiilor în România și în alte țări ale Uniunii Europene. Pentru a motiva tinerii să depună dosarul la Universitatea Tehnică, de exemplu, le se spune din start că vor avea șansa de a opta pentru schimburi academice de cel puțin un an.
Anul acesta vrem să mărim numărul, să ajungem la un număr mai mare de potențiali studenți care pot să studieze în afara universității peste hotare, cum ar fi Germania, Germania, Danemarca, Italia, Spania, Suedia, nu vorbim și de România, bineînțeles. Posibilitatea studenții au să plece pe un semestru sau pe un an de studii și revenind la studii înapoi, noi le echivalăm cu disciplinele care le-au ales în străinătate.
Mai puțin eficiente se arată strategiile de atragere a viitorilor studenți pentru înscrierea la Universitatea Pedagogică, spune rectorul Nicolae Chicuș.
Noi nu avem alte facultăți ca economie, drept, jurnalistică, administrație. Avem numai specializările pe care are nevoie sistemul de învățământ preuniversitar.
Și atunci totul depinde practic anual de interesul copiilor și felul în care văd ei motivantă sau nu meseria.
Eu n-aș scoate din ordine zi și problema salarizării. Avem copii mulți care absolvesc și sunt capabili să facă muncă. Dar ei spun, domnul rector, dar cum să mă duc eu, dacă sunt căsătorit cu copil, la aceste 3.000 de lei? Ce fac eu?
Nicolae Chicuș notează că tinerii care studiază pedagogia au burse mai mari pe durata studiilor și primesc în jur de 45.000 de lei dacă se angajează într-o instituție de învățământ. Totuși, spune el, aceste lucruri nu au efect dacă se știe că ulterior cadrele didactice au un salariu lunar derizoriu. Condiții bugetare mai bune pentru universități solicită și unii rectori, în opinia cărora pregătirea unor buni specialiști nu poate fi făcută în lipsa unor laboratoare adecvate și a cadrelor motivate să vină din sectorul privat ca să-și împărtășească experiența. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În urma alegerilor de la sfârșitul săptămânii, Mexicul va avea un președinte stângist, Andrés Manuel López Obrador, care a promis să facă ordine într-o țară măcinată de corupție și speriată de violența alimentată de narcotraficanți. Alegerile au fost urmărite cu atenție la Washington, de unde am primit următoarea relatare semnată de Valeriu Sela.
Fără îndoială, rezultatul alegerilor din Mexic reprezintă o schimbare majoră la sud de Statele Unite. În timpul campaniei au existat interpretări că sprijinul pentru López Obrador ar fi răspunsul mexicanilor la politicile lui Donald Trump. Experți consideră că, deși Statele Unite mai sunt acum populare numai pentru 20% dintre mexicani, cea mai mult însă decât cele 12% ale actualului președinte Peña Nieto, o astfel de interpretare e departe de adevăr. Adevărul este că opțiunea mexicanilor face parte din valul antisistem, care a cuprins întreaga lume și al cărui rezultat este și alegerea lui Donald Trump. Fondul acestui sentiment în Mexic este corupția generalizată și violența pe care oamenii nu le mai pot tolera. Este încă greu de anticipat cum va guverna Andrés Manuel López Obrador. El susține că este pragmatic și nu pare să aibă convingeri care să nu poată fi clintite de direcția vânturilor politice. López Obrador se va instala la conducerea țării în decembrie. Una dintre întrebări este cum se va raporta noul lider la vecinul de la nord. Experți cred că asta va depinde mai mult de Trump decât de López Obrador. Deocamdată, șeful executivului american a amenințat cu taxe la importurile de mașini produse în Mexic dacă lucrurile nu vor fi în regulă după alegeri. Raporturile dintre cele două țări nu sunt bune. În campanie, președintele ales Andrés Manuel López Obrador a spus că va încerca să aibă o relație constructivă cu Statele Unite și sprijină renegocierea acordului de comerț liber NAFTA. Pentru Trump, raporturile tensionate cu Mexicul sunt o opțiune politică menită să-i satisfacă baza electorală. Pe de altă parte, Mexicul cooperează și ajută America în combaterea traficului cu droguri, antiterorism și diminuarea imigrației. Acestea sunt argumente care pot fi folosite, dar se anticipează raporturi în cel mai bun caz pragmatice, dar lipsite de adâncime strategică și în cel mai rău caz tensionate. Deocamdată, Donald Trump l-a felicitat pe Andrés Manuel López Obrador. Cei doi au mai mult în comun decât pare la prima vedere. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Nu acesta era planul, nu așa trebuia să se întâmple. România, din poziția asumată de frate mai mare, își propusese să acționeze ca principal avocat și antrenor pentru Republica Moldova, astfel încât aceasta să aibă un acces rapid și lin către clubul select al țărilor membre ale Uniunii Europene. Ar fi trebuit să joace rolul asumat de Germania de Vest în vecinătatea Germaniei de Est, și anume o vitrină a valorilor și prosperității occidentale care să stimuleze reforme în Republica Moldova, scrie Radu Crăciun într-un articol apărut pe site-ul contributors.ro. El constată însă că la trecerea Prutului din Republica Moldova în Moldova românească, în clipa de față nu se mai vede nicio diferență, aceeași sărăcie. Constată, cităm, lipsa unui plan agregat de integrare a Republicii Moldova, stângăciile partidelor din România în găsirea de parteneri politici credibili în Moldova. Degeaba, pe de o parte, dai bani pentru grădinițe sau autobuze școlare, iar pe de altă parte te fotografiezi la braț cu persoane având o reputație cel puțin îndoielnică. Degeaba finanțezi pro bono deficitele Republicii Moldova dacă n-ai nicio preocupare pentru adevărații beneficiari ai banilor transferați. Mesajul în rândul populației de peste Prut este dezastruos de înțelegere superficială a realității de acolo și de situare în tabăra cea mai nepopulară, am încheiat citatul. Notorietatea câștigată dincolo de Prut de Direcția Națională Anticorupție, singura instituție românească invitată să treacă granița, a demonstrat, spune Radu Crăciun, cât de mare putea fi forța de tracțiune a unor povești de succes livrate dinspre România cetățenilor moldoveni. Analistul crede că treptat începe să se vadă o forță de atracție în sens opus. Nu sunt puțini cei care se uită înspre Uniunea Vamală ca o posibilă alternativă la Uniunea Europeană, cel puțin din punct de vedere comercial. Jurnalistul Dan Tăpălagă recomandă pe site-ul G4 Media înscrierea cu negru în calendar a zilei de 2 iulie, ziua când, scrie el, sub privirile unui popor sleit, au transformat România dintr-un stat de drept într-o țară strâmbă, ziua când s-a născut Republica Borfașilor, în care practic a fost legalizat furtul. Cam pe 4 iulie, adică mâine de ziua Americii, spune Tăpălagă, vor sărbători și ei libertatea, care pe limba lor se numește liberare din pușcărie. Vor vota în Parlament modificările la codul penal, actul fondator al României lor, în care noi ceilalți ne vom simți prizonieri, captivi sau vom pleca dacă nu luptăm acum. Am încheiat citatul. Ioana Enedogioiu explică și ea pe site-ul ziare.com ce se va întâmpla odată cu aplicarea noilor coduri penale. Principalul beneficiar este Liviu Dragnea, liderul Partidului Social-Democrat și președinte al Camerei Deputaților, dar lista beneficiarilor e mult mai lungă. Nu doar Dragnea scapă de pedeapsă, inclusiv în dosarul în care a fost recent condamnat în primă instanță la închisoare cu executare, ci și, de pildă, fostul primar al sectorului 4, considerat responsabil pentru moartea celor 65 de tineri în incendiul de la Clubul Colectiv. Practic, scrie Ioana Ene, scapă cam toți cei anchetați pentru abuz în serviciu, adică principala infracțiune care sancționa spolierea bugetului public. Și nu e vorba numai de abuzul în serviciu. Doar în București, scrie Ioana Ene, urmează să fie eliberați 83 de condamnați pentru omor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Condițiile de viață în penitenciarele de Moldova pot fi comparate cu atitudinea inumană, când administrațiile închisorilor permit prin acord tacit autorităților criminale să decide cum vor trăi colegii de camera ai acestora, iar activitatea medicilor nu este verificată de nimeni. Reporterul Olga Gnatkova a scris despre concluziile experților referitoare la penitenciare care se conțin în raport. Acordarea primei tranșe a susținerii macrofinanciare din partea Uniunii Europene a fost amânată. Despre acesta ne-a comunicat serviciul de presă al Comisiei Europene la solicitarea Newsmaker. Oficialii consideră că Moldova a îndeplinit obligațiunile privind măsurile economice. În mesaj se spune că și mai rea s-a dovedit a fi situația privind îndeplinirea obligațiunilor politice. Aflați detalii pe site-ul newsmaker.md. Republica Moldova, factor al stabilității sau o nouă provocare pentru securitatea regională și europeană? Acesta este genericul unei conferințe care va avea loc la Chișinău pe 20 iulie. Ea va fi dedicată neutralității. Evenimentul este organizat de Fundația pentru Democrație și Progres, condusă de Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, precum și de Institutul de Relații Internaționale din Moldova. Newsmaker a discutat cu Diacov în cadrul unui interviu și l-a întrebat de ce este nevoie ca acest subiect să fie abordat anume acum.
A fost Galina Vasilieva. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. La 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Diana Răileanu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.